Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti ovog jutra. Registrovan peti smrtni slučaj u Nišu. 224 osobe obolele od novog virusa. Srbija je veoma blizu proglašenja epidemije gripa. Skupština Vojvodine danas raspravlja o izmenama statuta. Zahtev za članstvo u Evropskoj uniji do nove godine najavio potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Srušio se ruski vojni avion, verovatno poginulo 10 ljudi. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 17 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni. Narednih nešto manje od pola sata u emisiji još možete čuti. Beograđani sa radošću dočekuju najavljeni božićni poklon Evropske unije, ukidanje viza od 19. decembra.
To je super, voljela bi da odemo u Madrid, Španiju.
Pa bit će lepo, ko ima novce moći će da ide.
Čula sam.
Kako se osjećate zbog toga?
Vrlo lepo i srećno.
Natoša Kandić govori za naš program kako su mlade Romkinje i Bošnjakinje iz Bosne silovane i potom dovođene u Srbiju gde su živele zarobljene u kućama nekih srpskih dobrovoljaca.
Imamo na primjer podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće.
Znači držana ovde u Srbiji.
Jeste, da držam u jednom ropskom položaju.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Pogledajte tačno kartu onu obolelih. Da li ima jedan oboleli iz Vojvodine? Nema. Da li je registrovan jedan oboleo u Vojvodini? Nije. Šta se tu dogodilo zapravo? Otkud sad sve to? Užice, Požega, Čačak, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac i tako dalje. O čemu se ovde zapravo radi?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stari muškarac koji je preminuo na Niškoj infektivnoj klinici bio je zaražen novim virusom gripa, izjavio je za naš program član radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju gripa i epidemiolog Instituta za javno zdravlje u Nišu, profesor dr. Branislav Tiodorović. To je peta žrtva u Srbiji. Do sada je zvanično registrovano 244 osobe obolele od novog gripa. Dušica Nestorović iz Niša.
Član državnog tima za suzbijanje pandemije novog gripa Branislav Tiodorović potvrdio je za naš radio da je stariji muškarac koji je u petak preminuo na Niškoj infektivnoj klinici bio zaražen virusom AH1N1.
Pacijent koji je primljen 5.11. i u večernjim časovima na klinici za infektivne bolesti u Nišu, 53. godište, bio je inače težak hronični bolesnik. U njegovoj patologiji je bilo pre svega hronični opstruktivni bronhit, hronična miokardiopatija, pored toga imali ugrađen pacemaker, znači da smo imali stvarno jednu situaciju gde je rodbina njega dovela i on je u roku od nepunih možda 2,5-3 sata fatalno završio. Imao je prethodno 2 dana visoku temperaturu koju su oni verovatno pokušavali da skinu u kuće. Rezultati su juče, pošto se briseli grla i nose uzimaju i u takvoj situaciji, odneti na tolak i na tolaku su stvarno veoma brzo uradili. Dakle, potvrđen je prisustvo virusa influence AH1N1.
Tiodorović je također rekao da je 27-godišnji mladić koji je u petak iz Vranja prebačen u Niš, priključen na respirator i da je njegovo stanje vrlo ozbiljno. Očekuje se da Torlak potvrdi da li je ovaj pacijent zaražen virusom AH1N1.
I on je trenutno na respiratoru, situacija je prilično teška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Narednih dana i nedelja očekuje se još nepovoljnija epidemiološka situacija, jer je ovo samo početak ozbiljnog talasa oboljevanja, rekao je ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Potrošnog materijala i lekova ima u Srbiji dovoljno. Mašina za asistiranu respiraciju, dakle veštačkih pluća, u Srbiji ima dovoljno. Zdravstvene ustanove su pripremljene da reaguju na različite brojeve srednje teških i teških i najtežih slučajeva. Jasno su predviđene procedure postupanja. Prema tome, mislim da zaista, moram da ponovim poruku, nema zaista razloga ni za strah, ni za paniku. Vakcinacija je najbolji način prevencije. Imaćemo je, nadam se, pre nego što smo mislili. Okvirni plan je bio početak 2010. godine. Ja sam uveren da ćemo već polovinom decembra ići na sistematsku vakcinaciju.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević, a epidemiolog Predrag Kon izjavio je sinoć da je Srbija veoma blizu proglašenja epidemije gripa jer je u nekoliko opština već obolelo veliki broj stanovnika, a da će se konačna odluka o tome doneti ukoliko se isto dogodi i u Beogradu. Kon je rekao da kriterijum za proglašenje epidemije nalaže da oboli više od 10% stanovništva, a da bi se stvorili uslov za proglašenje ukoliko se to dogodi u Beogradu do ponedeljka kada stignu novi podaci u Gradski zavod za javno zdravlje, a Ministarstvo zdravlja Bugarske proglasilo epidemiju novog gripa na celoj teritoriji zemlje, pošto je dostignut nivo 200 obolelih na 10.000 stanovnika, prenuo je Macfax.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine na današnjem zasedanju raspravljaće po hitnom postupku o pravno-tehničkom usaglašavanju predloga statuta Vojvodine i zakona o utvrđivanju nadležnosti pokrajine. Pokrajinski premijer Bojan Pajtić tada je izjavio da izvršno veće Vojvodine nije prihvatilo da se briše čitav niz institucija koje su u javnosti proglašavane spornima, koje su značajne za bolji život građana Vojvodine. Pajtić je uveren da će bar 2/3 poslanika Skupštine Vojvodine glasati za statut.
Usaglašavanjem ova dva akta i njihovom prihvatanjem na Skupštini Srbije stvorit će se uslovi da pokrajina preuzme preko 130 novih nadležnosti i da počne da preuzima, odnosno da konstituiše one institucije koje su izuzetno važne za dalji razvoj Vojvodine, kao što su Razvojna banka, predstavništvo u Briselu, Nacionalni park Fruška Gora, regionalni prostorni planovi i sl.
Pokrajinski premijer Bojan Pajtić, a opozicione stranke su najavile da će glasati protiv ovog zakona. Srpska napredna stranka neće glasati ni za statut ni za zakon jer smatra da ne donosi ništa dobro građanima, kazao je Aleksandar Vučić.
Oni su ustanovili da teritorija Vojvodine ne može da bude promenjena ukoliko se ne ide na referendum i 50% plus 1 od ukupnog broja građana Vojvodine da donesu odluku o tome. Dakle, to je otprilike uslov da se menja teritorija Vojvodine. Pa kako je to moguće? To je u najdirektnijoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.
I radikali su najavili također da neće podržati nacrt. Demokratska stranka Srbije ocenjuje da će Vojvodina postati država u državi ukoliko se usvoje statut i zakon. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić.
Sve je sporno. Dakle, način na koji se prenose nadležnosti u stvari operacionalizacija predloga statuta Vojvodine, koji u svim svojim tačkama sporan i protivustavan, počeo od toga kakvi se organi formiraju, do toga kakve su nadležnosti u spoljnoj politici, do toga kakav je odnos prema nacionalnim manjinama i slično. Dakle, ovaj zakon je neka vrsta kopije.
Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije. Izvesno je da će za zakon i statut glasati 127 poslanika vladajuće koalicije. LDP će glasati za ukoliko se u izradi propisa koji se tiču Vojvodine konsultuje pokrajina. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će državni vrh konačnu odluku o tome da li će Srbija podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji doneti u decembru. U intenzivnoj komunikaciji smo sa evropskim partnerima, sa kojima se dogovaramo oko svih ključnih koraka koji se tiču evropske perspektive Srbije, uključujući razmatranje najboljeg datuma za podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Veoma je verovatno da ćemo podneti kandidaturu do nove godine, rekao je Đelić u intervju u Večernjim novostima. Policija je u nastavku akcije na suzbijanju korupcije uhapsila 15 članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da je pribavila protivpravnu imovinsku korist u do sada utvrđenom iznosu većem od 15,6 miliona dinara, a na štetu NIS-a rafinerije nafte Novi Sad, saopštio je to sinoć MUP Srbije. Hapšenju su izveli policijski službenici uprave kriminalističke policije i policijske uprave Pančevo, a članovi te kriminalne grupe lišeni su slobode u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Rumi. Uhapšeni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja, primanja mita, davanja mita i falsifikovanja službene isprave. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i premijer Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su sinoć u Banja Luci o butmirskom procesu i ulasku BiH u NATO. Koštunica je posle sastanka ocenio da se butmirskim procesom mimo Dejtonskog sporazuma pokušava menjati Dejtonski ustav BiH, a premijer Republike Srpske Milorad Dodik je kazao da je lider DSS-a zainteresovan za stanje u Republici Srpskoj kao i u vreme kada je bio premijer Srbije. Govoreći o ulasku BiH u NATO, Dodik je kazao da je najvažnije da odluku o tome donese narod. Ruski vojni avion Tupoljev 142 srušio se sinoć tokom vežbe u regionu Habarovskova na dalekom istoku, saopštile su ruske vlasti, a izvor blizak istragi rekao je da je u udesu verovatno poginulo 10 ljudi. Vojni izvor rekao je da se avion verovatno srušio zbog tehničkog kvara. Jedna osoba je danas ubijena, a pet je ranjeno u oružanom napadu centra Orlanda, napadač je uhapšen. Novi su podaci koji su saopštili zvaničnici grada na Floridi. Napad se dogodio samo dan nakon što je vojni psihijatar Nidal Malik Hasan ubio 13 osoba, a 28 ranio u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Beli Schengen kao božićni poklon najčešći je naslov u beogradskim medijima nakon najave iz Evropske unije da bi građani Srbije već od 19. decembra mogli da putuju bez viza. Nakon 17 godina izolacije i peripetija po ambasadama, građani Srbije sretni su zbog dobrih vesti, a posebno su obradovani mladi, jer više od 70% njih nikada nije izašlo van granica zemlje. Zoran Glavonjić.
Dani i godine u redovima za vize po stranim ambasadama u Beogradu mogli bi uskoro da budu samo ružna sećanja građana Srbije. Savet ministara Evropske unije usaglasio je stav da se od 19. decembra 2009. Srbija uvrsti na belu Schengen listu, što je 14 dana pre od ranije najavljivanog termina 1. januara 2010. Beograđani čija su putovanja kao i ostalih građana Srbije skoro dve decenije bila uslovljena vizama, srećni su zbog najave iz Brisela.
Pošto je super. Volila bi da odem u Madrid, Španiju, da vidim nešto novo.
Da, čuo sam.
Verujete u to?
Verujem, zaista verujem.
Šta znači to za vas?
Pa, bit će lepo. Ko ima novce, moći će da ide.
Čula sam.
I šta mislite o tome?
Pa, sve najbolje. Naročito za mlade da mogu da putuju.
Konačnu odluku o ukidanju viza doneće Savet ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije 30. novembra i tada će biti saopšteno i od kog datuma će Srbija biti na belom Šengenu. Dan posle ove najave Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Marija Fekter, ministarka unutrašnjih poslova Austrije, potpisali su u Beču memorandum o saradnji u oblasti unutrašnje bezbednosti. Dačić je tom prilikom rekao da očekuje da se proces vizne liberalizacije uspešno završi.
Možda je ovaj prvi praktični pokazatelj da se zemlje Evropske unije već spremaju za viznu liberalizaciju, jer ovaj memorandum podrazumeva saradnju na planu unutrašnje bezbednosti u situaciji posle ukidanja šengenskih viza za naše građane. Postoje već neke najave da bi to možda moglo biti i pre 1. januara, ali pre svega zbog praznika koji postoje u oči nove godine.
Da lepe vesti stignu ranije nego što se većina tome nadala, pobrinuo se i evropski komesar Olli Rehn izjavom da se nada da će Srbija, Makedonija i Crna Gora biti stavljene na belu šengensku listu već 19. decembra u oči božićnih praznika koji, kako je rekao, podrazumevaju i duh dobre volje. Ali najzaslužnija za moguće novogodišnja putovanja bez viza je jedna od najmlađih članica Evropske unije, jer je 19. decembar kao predlog zvanično stigao sa slovenačke strane, zbog čega su u dobrom raspoloženju srpski mediji Sloveniju nazvali Deda Mrazom. Da smo na domak ukidanja viza je velika vest za građane Srbije, izjavila je za naš program Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, i to vest koja pored simboličkog ima i ogroman psihološki značaj.
Jer se potvrđuje ono što smo često čuli kao poruku zvaničnika Evropske unije, da Srbija i ostale zemlje regiona jesu dobrodošle u evropsku porodicu kada ispune potrebne uslove. Ovo će biti potvrda da to zaista jeste tako i da ovaj deo Evrope nije zaboravljen, da jeste deo starog kontinenta.
Za reditelja Gorčina Stojanovića najava Srbije na beloj Schengen listi je jednostavno fantastična, pogotovo što će odluka o ukidanju viza imati veliki realni smisao.
Najpre zbog toga što će neke praktične stvari biti moguće, stvarno je bilo glupo da raznorazne evropske ambasade zarađuju pare ljudi koji su s mukom dobijali te vize, dok smo se više puta uverili da je svaki kriminalac koji je to hteo mogao da dobije vizu. Dakle, ukida se to jedna licemerna situacija odnosa zapadne Evrope prema ovom delu sveta.
Za Radio Slobodna Evrope, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Registrovan peti smrtni slučaj u Nišu. 244 osobe obolele od novog gripa. Srbija veoma blizu proglašenja epidemije gripa. Skupština Vojvodine danas raspravlja o izmenama statuta. Zahtev za članstvo u Europskoj uniji do nove godine najavio potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Srušio se ruski vojni avion, verovatno poginulo 10 ljudi. U Srbiji danas oblačno, povremeno s kišom, maksimalna temperatura do 17, u Beogradu do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnelo je istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage protiv 6 osoba osumnjičenih da su u selima Skočić, Malešić, Petkovci i Drinjača u opštini Zvornik 1992. godine počinili ratni zločin protiv civila romske nacionalnosti. Pet osoba je uhapšeno u Srbiji, a šesti se već nalazi na odsluženju kazne za ratni zločin nad muslimanima u Sjeverinu. Prilog Branke Mihajlović.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, iznosi za naš program detalje o hapšenju pet osoba u Srbiji za silovanja u istočnoj Bosni, inače poprištu najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Želim da naglasim da je ovaj zločin učinjen pod posebno teškim okolnostima, da je prvi put u našem zahtevu tretirano i krivično delo silovanja, ali imamo jasne dokaze za tako nešto. Navešću vam samo jedan deo iz našeg zahteva. U selima Malešić, Petkovci i Drinjača izdvojene su tri žene koje se zadržavaju u kući. Najmanje 22 civila se odvoze do jame u selu Hamzići. Tokom noći pojedinačno se ubijaju iz vatrenog oružja i noževima. Osumnjičeni se vraćaju u selo Malešić, gde oštećene žene svakodnevno siluju.
Iako su u tom kraju u to vreme ordinirali čuveni zločinci Arkan i Legija, nema potvrde da su to počinili oni koji su bili pod njihovom komandom, kaže Bruno Vekarić. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je i podneo pre nešto više od godinu dana krivične prijave za ovaj zločin, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim podacima, pripadnici određenih političkih stranaka.
Koji su to određene političke stranke?
To su bili pripadnici Srpske radikalne stranke, Srpskog četničkog pokreta, od kojih su neki imali i visoke pozicije u to vreme veoma popularne i važne, kao što su četnički vojvode, da su u istočnoj Bosni vrlo organizovano došli iz Srbije, učestvovali u raznim operacijama koje su se odnosile na ubijanje civila i da su pritom u selu Skočići počinili stravične zločine prema romskim civilima koji nisu uspeli da izbegnu u selo.
Nataša Kandić dalje objašnjava da je ovo veoma važan predmet jer se između ostalog radi i o prvom procesuiranju zločina nad Romima, ne samo ubijanju, već i
o silovanju, zatim korišćenju tih romskih devojaka za obavljanje kućnih fizičkih poslova, znači potpuno njihovo porobljavanje, a zatim ono što se događalo, njihova uzimanje tih devojaka kao da su ropkinje. I javnost će imati prilike da čuje najužasnije stvari koje se mogu dogoditi nekima koji su potpuno nezaštićeni, neki koje ne štiti ni jedna država, ni jedna vojska.
Te devojke su nakon silovanja i zlostavljanja u istočnoj Bosni prebacivane u Srbiju i tu dalje zlostavljane, kaže Nataša Kandić i prisjeća se jednog retkog slučaja kada je jedna devojka spašena.
Su roditelji jedne maloletne devojke koja je takođe bila dovedena u Srbiju, koja je bila držana u statusu ropkinje, da su njeni roditelji uz pomoć Međunarodnog crvenog krsta uspeli da je pronađu i da je tada te 92. godine odvedu iz zemlje, znači da ona danas živi jedan život koji je obeležen tim stravičnim iskustvom koje je imala kao devojka.
Nije to, precizira naša sagovornica, slučaj samo sa Romkinjama iz istočne Bosne. To je rađeno i sa mladim muslimankama. O tome javnost malo zna, to je i dalje duboko skriveno, kaže Nataša Kandić i iznosi jedan takav primer.
Mi imamo, na primjer, podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki, zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspela da pobegne iz te kuće zahvaljujući pomoći sestre od tog pripadnika crvenih bereta.
Znači državna ovde u Srbiji.
Jeste, da državna u jednom ropskom položaju.
Nataša Kandić posebno skreće pažnju da je veoma teško prikupiti podatke o žrtvama Romima.
Naši podaci govore da je više bilo od 20 žrtva. To je teško utvrditi baš tačan broj, zato što se Romi su se mnogi ocelili, rasturili, sećanje nije zabeleženo, mi smo jedva došli do tih podataka, naročito kada su u pitanju Romi. Podatke prikupiti je veoma, veoma teško, upravo zato što Romi ne vraćaju se svi na mesta gde su bili, sele se i gubi se međusobna komunikacija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje je pripremila Ljudmila Cvetković.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
U danu kada je druga osoba u Srbiji umrla od novog gripa, ministar zdravlja Tomica Milosavljević, umesto da umiri stanovništvo, održao nam je svojevrsnu bukvicu, poručujući da ćemo morati da potpišemo saglasnost, iako pristanemo, iako odbijemo da se vakcinišemo, sa naglaskom na morati.
Zašto? Ako odbije, ima pravo da je odbije, ne možete mu narediti, onda mora da podeli odgovornost zato što je odbio. Jer ako se sutra razboli, neće mu biti ja kriv što je odbio. Onaj ko primi vakcinu takođe će potpisati da ima saglasnost da je primio. Jer ako se desi da ga baš mnogo zaboli ruka, da zna da je to zbog toga što je to neželjeni efekat koji mora da prihvati.
Ministar sa najdužim stažom u vladi od 2000-te kao da sa svakom godinom mandata sve više gubi nerve za medije i javnost. I dok iz bolnica stižu upozorenja da imaju dovoljno respiratora ili veštačkih pluća za redovne slučajeve, ali ne i za epidemiju novog gripa.
Čačak, Kraljevo, Paraćin, Jagodina, Ćuprija šalje veliki broj pacijenata sa simptomima novog gripa koji zahtevaju respiratornu potporu i to nama pravi velike probleme jer redukujemo broj respiratora za normalno funkcionisanje kliničkog centra.
Mi treba iz Kruševca da pošljemo naše pacijente sa ovakvim simptomima u dva regionalna centra, to su Kragujevac i Niš.
Ministar tvrdi da svega ima dovoljno.
Potrošnog materijala i lekova ima u Srbiji dovoljno. Mašina za asistiranu respiraciju, dakle veštačkih pluća u Srbiji ima dovoljno.
Predlog broj 2.
A poslanici Skupštine Srbije počeli su da traže krivce za pojavu novog gripa u Srbiji, koji inače vlada u čitavom svetu. Tako je već čuveni po gafovima lider Nove Srbije Velimir Ilić primetio nešto što niko drugi nije.
Pogledajte tačno kartu onu obolelih. Da li ima jedan oboleli iz Vojvodine? Nema. Da li je registrovan jedan oboleo u Vojvodini? Nije. Šta se tu dogodilo zapravo? Otkud sad sve to? Užice, Požega, Čačak, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac i tako dalje. O čemu se ovde zapravo radi?
Zaista, o čemu se ovde radi? Ne samo zbog toga što je dan pre ovog Ilićevog otkrića saopšteno da je u Vojvodini od 30. oktobra potvrđeno 6 slučajeva novog gripa. Njegov kolega, poslanik i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma nije primetio geografsku zastupljenost gripa, ali jeste nešto drugo.
Razlog zašto je taj grip proglašen da je to pandemija, pandemija kad uhvati ceo svet, je upravo distribucija vakcina i da neko ekonomski profitira. Ja se ne plašim gripa i neću se vakcinisati.
A možda bi preventivno, zbog opasnosti od novog gripa, poslanici mogli da odu na raspust.
Predlog broj 3.
No neko je održao bukvicu i ministru zdravlja. Tim stručnjaka istraživao je za Helsinški odbor za ljudska prava stanje ljudskih prava u nekoliko specijalizovanih ustanova, domovima za decu bez roditeljskog staranja, za decu sa izrečenom vaspitnom merom i za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju. Kako izgleda većina socijalnih ustanova koje su obišli, opisuje psihoanalitičar Vladimir Jović.
To su institucije napravljene po tipu azila. Smeštene van gradova, teško su dostupne, one su smeštene
u ogradama, ljudi su tamo smešteni na gomile, redovi za kupanje, redovi za kuhinju, dakle atmosfera koja potpuno ukida bilo kakvu individualnost. Uz to, tamo je terapija svedena na deljenje lekova i najčešće, mogu da kažem, da ti lekovi više služe ka pripitomljavanju ili umirivanju tih ljudi, tih osoba, nego lečenju.
Osvrćući se na izveštaj od pre 2 godine Međunarodne organizacije za prava osoba ometenih u razvoju, mučenje kao lečenje, u kome je navedeno da su osobe sa posebnim potrebama u Srbiji u socijalnim ustanovama maltretirane, zlostavljane i da im se krše osnovna ljudska prava, sociolog Ivan Kuzminović kaže da su zastrašujući i nehumane slike ljudi u tim domovima i dalje prisutne.
Ja mislim da u jednoj polunormalnoj zemlji, zbog ove situacije što se tiče zdravstvene zaštite, ministar zdravlja bi morao 500 puta da podnese ostavku.
Srpske vlasti su pre 2 godine izveštaj ove međunarodne organizacije ocenile netačnim.
Predlog broj 4.
Novina Hrvatske televizije Aleksandar Stanković, poznat po provokativnim intervjuima Nedeljom u 2, nije uspeo da dovrši intervju sa režiserom Emirom Kusturicom. Kusturica ih je, kaže nam Stanković, ne samo oterao sa Mokre Gore, već i zaplenio snimljeni materijal.
Dogodilo se to da je nakon 22 minute intervjua Emir Kusturica odustao od intervjua i jednostavno zaplenio materijal koji smo snimili i potjerano s Mokre Gore uz argumentaciju da se tako ne može razgovarati.
Sporni su bili Milošević, Karadžić, ali čini se pre svega viski kod ovog prvog.
Pa bili su sporna pitanja o Slobodanu Miloševiću i o Radovanu Karadžiću. Dakle, zašto je pio viski sa Slobodanom Miloševićem dok je trajala opsada Sarajeva?
Da vam odgovorio na to pitanje?
Pa gledajte, on je odgovorio na to pitanje otprilike sa konstatacijom ja sam morao to raditi, to je bila moja obaveza jer ja sam osvojio Zlatnu palmu u Kanu i mene je Milošević pozvao da dođem kod njega na prijem. Moje protupitanje je bilo ne, oprostite, vi to niste morali napraviti, vi ste bili poznati režiseri prije i poslije toga.
Tako Kusturicu nećemo gledati ove nedelje u 2 na Hrtu, ali se zato on pojavio u četvrtak u drugom dnevniku RTS-a u etno stylingu sa belom šubarom ogrnut crnim krznom držeći 2 kasete Hrta u rukama.
On je to zloupotrebio, u stvari pretvorio razgovor u potrebu da se 90. vrate s jednog aspekta koji nije bio prihvatljiv, toliko je taj razgovor i završio prije nego što je trebalo. Ali na kraju nisam dozvolio da u mojoj kući gost u stvari jednu bogatu životnu karijeru svede na jedan aspekt koji je uglavnom se vrtio oko Miloševića, pošto znamo da su Miloševići ljudi na vlasti u Srbiji. Ja nemam ni jednu namjeru da se branim od svega što sam rekao, ali nemam baš namjeru da svodim svoj život na samo jedan aspekt. Prilikom odlaska ovaj materijal zaboravili, on će biti poslat u ponedjeljak.
A možda Kusturicu budemo i videli na Hrtu, ako kasete do sljedeće nedjelje stignu u Zagreb.
Predlog broj 5.
Jedan nesuđeni ministar dobio je 3 meseca zatvora, baš zato što je želao da bude ministar.
Novosađanin koji je tvrdio da je razbio vitrinu u prodavnici i uzeo paštetu i 3 viršle kako bi privukao pažnju na sebe i tako postao ministar, osuđen je na 3 meseca zatvora, saopšteno je iz Novosadskog opštinskog suda. Sve to sam namerno uradio, s takvom biografijom kod nas se može dogurati i do ministarskog mesta, rekao je okrivljeni u utorak pred sudom.
Kakvu poruku onda šalju političari građanima kada nekome padne nešto ovako na pamet? A to što je zbog paštete i 3 viršle dobio 3 meseca zatvora, dok su neki nacionalni borci za pretnje smrću političarima i novinarima prošli sa uslovnom kaznom, sud ovako objašnjava.
Za sud je bilo bitno da je okrivljeni uništio tuđe rashladne vitrine, a nešto je iz njih uzeo viršle i paštetu. To je suština ove presude.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju najava u našem programu. Gost pres kluba koji je na programu u nedelju 9.30 je Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose. On kaže da je zvanično Beograd protiv izlaska Srba na Kosovu na lokalni izbor koji će se održati 15. novembra, mada ima informacije da im potajno vlast u Srbiji odobrava da glasaju.
Ova odluka je da se ljudi ne pozovu na izbore, nije mudra. Po meni Beograd je trebalo da ćuti, a da političkim signalima organizuje Srbe koji žele da idu na izbore da idu i da oni na svojim listama imaju vrlo kvalitetne ljude koji bi posle radili u administraciji.
Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, gost pres kluba. Registrovan peti smrtni slučaj u Nišu. 244 osobe obolele od novog virusa. Srbija je veoma blizu proglašenja epidemije gripa. Skupština Vojvodine danas raspravlja o izmenama statuta. Zahtev za članstvo Evropskoj uniji do nove godine najavio potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Srušio se ruski vojni avion, verovatno poginulo 10 ljudi. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura do 17 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.